게 아니라 더 아파 최심의 더 미비한 인생이라의 꽃샨대의 하루 애써지게 딸기를 태한 후 아대톱에 하나씩 So tardida, içi deki halife babzam. Az harfayı ki mundur kalbim, az acı ki duşu da zamkam. Sivas'a tapışın absam.
شکست مثل روز اول نمیشه دلی که بشکنه خب دیگه برات دل نمیشه، ولی باز با این همه دلم برات تنگ میشه. تو چجور آدمی هستی دل مگه سنگ میشه؟
معرفت داشتی تنام نمیذاشتی، ای قهر و ای آشتی دیگه شورش در اومده. تو دلت چی هست آیندمون چی پس؟ یه ها به هم زدی از پس آخه دلت میومده.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
Dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te non so più chi sono, perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso, perché io ti tengo qua dentro di me. Io ti tengo qua dentro con me. Me sobriacato di una donna. Quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado di notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra quando c'è il sole che sotto rimbomba. Come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te io cammino meglio, perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio, perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me sobriacato di una donna. Quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado di notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra quando c'è il sole che sotto rimbomba. Come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Sangue do Borretti, se capoeira.
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.